To'garak istal topshiruvimizni Ankam Otnaboyev shiirlarini yozilgan jiz qing'iroq jiri bilan boshlov yo'qqa tugul hurmatli tinglovchilar. Bugungi analitik topshiruvda biz yong'og'ini tizilgan Otnaboyev vaqfi bilan tanishtiramiz. Boshqirdistonning xalq shoiri, ko'rnikli dramaturg Ankam Otnaboyev o'zining xalqchan ijodi tatar tilida asarlar yozib, bora tug'on tildagi nashrlar yasovi bilan o'z fikrlarini ham hislarini tatarlarga da boshqirdlarga da yetkira oldi. Hayatlar uning ular azamat ham salovat atilari ismidagi fondni yig'ishtirib Boshqirdistonda ham Tataristonda ijod etgan eng ulug' xalq shoirlarining ijodini chaqildirgan lazer talinkalari shiorga bo'lganlar. Remzil Vali olib borgan angamada Azamat Otnaboyev qatnashadi.
Agarda o'rta ham ulkan bo'lgan vakillaridan sorasang, sening yaratgan shoiring, yoshlik shoiring kim desang, aytirlar, Taqtosh Otnaboy deyarlar. Bigrakda Boshqirdistonda ham Tataristonda Idil Ural tubagida bilerlar. 60-70-80-yillarda eng populyar shoirlar orasida Bigrakda tatar tilinda xalq shon etib yozuvchi shoirlar orasida Ankam Otnaboyev ayrilib turdi. Uning jiz qing'irog' mung'lari, baxt ham boshqa jirlari belgili пьесалары, олар бойынша қойған спектакльләрі халыққа кин таралған. Тоқташ білен Атнабайға тоянып, зур шағыр болып кеткен Роберт Минулин, Ғосман Саде, һәм башқа бик көп шағырлар әлі де оның традицияларын дәвам иттірелер. Инде оның вафатына 12 ел өтіп кетсе де Атнабай арабызда кібік, оның шиғырлары яңғыры, жырлары яңғыры, пьесалары қойыла. Әкөптен түгіл Уфада Атнабай деген хайрия фонды вақыф ұйыштырылған, оны ұйыштырушыларының бірсі Ангам Атнабаевның ұлы Азамат білен Азаттық радиосының Қазан студиясында сөйлешеміз. Азамат әфенді, сөйлеп жіберегіз әлі, міне бұ бик матур вақыфның қағазлары, диск проекты, көрине қоян келіп шықты бұ, әм нешік үшлерге болдығыз?
Әні кәш біле ұрашып ұтырдық та енді, зәйті әбіз. Міне, тағы бір 10-15 жыл өтсе, ұл шағырлар еш пәкәленіға ұжы ятырақ күтілір дейб ұладық. Шынки, ұқырға, десең енді, бала шаға, бүйг ұқып бармай бетінді. Міне, жоның үшін, зәйті әбзәйді, әтінің дискісін шығарабыз. Үзі яздырылған шығырларын, әне кәшейді, әне шығырларын ғына, әйді ерларын да шықыстырабыз. Келешекте спектакльден үзіклер, ол бет үзікні қорасаң, оның озағын көресі келе. Шылай бетінді. Ұля-бұля бұйырдықта, әне әтігіне, ол бет халық шағырлар, шулық Назар Рауғай, Нәжмей. Шулук Рами Гарипов, Шулук Марат Каримов, Мустай Карим, Зайнаб Бишев, олар бит инде барсы да.
Бірер батыр табылырмы? Йылмаясым килмейәле, йок, булмейәле күлеп, сурамадус хәлләремне, хәлләрем илем кебек. Яқшылыққа табан түгіл, нашарға табан бара, құяш байы ғаресәтке, туашақ таңнар қара, қанатларын қойралар, ең соңғы үмітлерінің, башлары түбән елген, баш бірмәс егітлерінің, бұрынғылар сүзі хақтыр, замана ахырыдыр, қонлы битлерін жазабыз, иліміз тарихының, ілішқынды тізгінінен, бәрілер қоя барып, ұққынларға қопланыр мы, ауар мы яраланып, әлі батыр табылыр мы, құтқарыр яуызлықтан, көзі түніп шапқан іліні, алыр мы ауызлықлап, бірер батыр табылыр мы?
Шулай деп, сіздің енді халықшан һәм халық шағырларының ижатларын халыққа тараттыр үшін өзіңізде алынырға болдығыз. Бұл фондны, вақыфны бұлдырушылар кімдер һәм ең бірінші планнары нендей?
Ең бірінші планнар енді шул менәді. Оның цикл деп атегенде, допустим, народный деп. Народныйлар болгаш, шуларны виш кертерге. Яшагандары үзләре хазер, менә үзләре шигырларын укып, аларның бит бик күп йырлары, шулык Роберт Миннуллинның, шулык Марат Каримовның йырлары. Әм шушы дискларны чыгарып, безнең исәп бар, сатып итеп йөрергә түгел, ә менә мәктәпләргә, библиотекаларга таратырга. Чөнки бала чага бит килә дә хәзер китап индә, ә бу утырып тыңларга мөмкин. Шул йырын, и уже бер ишетеп калган әйбер, ул бары бер сеңә. Ага, бу шундый кешеләр, шундый әзерләре бар. Менә киләчәктә безнең еще шулук народный циклында телебез видеоматериалда чыга. Һәрбер өйдә бит инде бар архив дигән нәрсә. Телевидение дә бар, радио да бар. Шул архивларны бергәләштереп, народный циклында ниндидер бер шәп кенә документальный фильм эшләргә. Шуларны эшләр өчен аман да акча кирәк.
Кемнәр бирә дип яздыгыз, уставка яздыгыз анда. Һәм аманда бу вакыфны, фондны булдыру идеясенә ничек карый җәмәгатьчелек? Әнгәй Әмәтнабаевның дуслары, сезнең танышларыгыз, якташлар, тәтешлеләр, уфалар, башкортстанлылар ничек карый бу идеяга Атнабай вакыфына?
Иң беренче булып инде папаның сүзе бар иде. Мин кая барып керсәм дә, иң беренче барып керәдерем райком партиягә. Шуның без дә иң беренче шул тәтешлернең администрациясына мөрәҗәгать иттек. Сез безнең баштан булып попечительский совет дип атала инде. Шунда кермәсегез мөмкин. С удовольствием диде дә ул шуннан башлап җибәрдек. Анда уже нефтяниклар, якташлары бик күтәрә. Хәзер бит инде предпринимательләр. Бүгеннән акча бирәбез. Только менә шундый диск чыгарыгыз, шундый китап чыгарыгыз. Чөнки хөкүмәтнең бик акчасы да җитмидер инде. Андый мероприятияларга или же онытылыбрак та барадыр инде.
Әйе, гражданлык җәмгыятендә халыкның кешеләрнең инициативасы һәм хәйриячеләрнең мөмкинлекләрен туплау ул бик зур роль уйный. Барысы һәр адымда да хөкүмәткә, дәүләткә генә салышып торып булмый. Инде вакыф чыгарырга тотынган бит инде иң беренче Атнабай шигырьләр һәм җырлар дигән диск нинди әсәрләр керде мендә һәм гомумән Атнабай иҗатын, әтиегезнең иҗатын хәтерлисезме? Ничегрәк булды ул сезнең үз алдында туган җырлар? Дискта һәм тормышта Атнабай иҗаты ничек сезгә барып җитте?
Һәрбер язган шигырын иң беренче әти укыдыры мамага. Без бит инде рядом утырабыз, бәләкәй генә рядом, аңнасаң да аңнамасаң да тыңлыйсың. Аннан уже аң керә башлады, аңный башладык, менә шушылай икән. Аннан әти бик күп йөртте ул чакта әле, иң беренче москвичлар иде командировкага. Минең үземнең права булгач, улым әйдәле чыгып киттек. И чыгып китәдер, и шунда мин уже минең күзе ачылды. Халык ярата.
Чыгыш ясый халык арасында, аны халык кул чаба тыңлый. Мин үзем 9-нчы сыйныфта чакта Тахир Ахунжанов белән алар Ойет авылына килделәр һәм мин тере журналист, тере редактор Ахунжановны күрдем, һәм тере шагыйрьне күрдем Атнабайны. Менә шул 3-4 сәгать эчендә башны ничектер күңелне үзгәртеп, шактый зур тәэсир ясагандыр дип уйлыйм киләчәк тормышка һәм хәтта нәрсә әлегә мин ул аңа кадәр математика белән мәгъуп Мәскәү университетына барырга дип йөри идем. Шуннан соң нәрсәгә дә үзләргән. Менә күпме кешеләрне халык арасында шигыр яңгыратып, кызыклы хикмәтле сүз яңгыратып, шулай тәрбияләгәннәрдер дип уйлыйм алар.
Шәһәр суксын дигән шигыр яшерен батырын түгел, хатын-кызга күңел йомшак булды гомергә. Шуның аркасында туры килде испартийный булып йөрергә. Ул йөри дип затлы исемнәрдән, орденнардан мәхрүм иттеләр. Йөрмәүчеләр йөргән олы юлдан ипләп кенә читкә типтеләр. Күрмәсәм дә сизеп, тоеп тордым хатынның да кара карашын. Уңга китер чакта сулга киттем. Гадәтләнгәч кая барасың? Барасың да кайтмый каласың да, тәүбә итәсең дә, вәссәләм. Вәссәләм дә, ләкин бер атнадан кабатлана шулык мәсәләң. Яшерен батырын түгел, хатын-кыз дип, Шәшләр, тешләр бетте қырылып, ләкин хаман матур қызлар үтсә, қәһәр генә сукпсын, қарап қалам артқа бұрылып.
Нинди әсәрләр кенә бу диска һәм менә үзегезгә нинди әсәрләр юкын яки халыкка якын мы нинди принцип буенча җидегез бу әсәрләрне Атнабай тәлинкәсенә?
Әтинең менә үзенең сүзе дә бар. Ничектер мине халык көлке шагыйрырак дип йөртә. Ә ул яңылышырракдыр инде, потому что әти бик уйланадыр. Менә шушы перестройкалар киткәч, шул ук менә партиялар беткәч. Элегрәк ул шул партиялар белән керәшеп, ниндидер алдашу, харамнашу яратмыйдыр ул. Тура әйтәдер. Но партийный булмаса да. Бик тура әйтәдер. Көлке шагырларыннан дигәш, менә шул дискәгә төш дигән тәгәр шаяру шигырын кертте.
Менә шул шигырларны, мәсәлән, миндә, башкаларда, мин бергә, мин дусларым да яттан беләләр. Чаптарым, 11 малай үстек, алдава. Төш, икмәк, бәхет, кара икмәк.
Кара икмәк. Менә
Тохташны, Фатих Кәримне белгән кебек Атнабайны да ятлап беләләр иде. Хәзер ничек торансы?
Шулай.
Бәлки шушы пропаганда, шушы аңлату, мондый тәлинкәләр дә аңа тәсир итәр.
Мин шулай дип уйлыйм. Ул бит бик зур менә. Кеше укып белгәнне, укып белгәнне, ә менә тыңнап белгәнне керә бит инде.
Әңгәм Атнабаев Башкортстанның күрнекле шагыйры булса да аны башка таш шагыйры дип дәп тә йөртәләр инде бит. Ләкин ул һәр вакытта да татар телендә язды, татар телендә чыгыш ясады һәм бер вакытта да башка бер телдә язмады да чыгыш ясамады минемчә.
Юк.
Ясыларны язды бугай ул башкача.
Тәрҗемә иттерә.
Тәрҗемә иттерә. Нишләп тор ул менә кайсы кеше бит менә хәзердә бар ул аудиториясенә карап шул диалектта сөйли. Ул диалект, но әмма лазер түгел. Әйе, менә бу мәсьәләдә Атнабай, нишегерәк менә бу саф татарча шигыр язарга тырышты микән, үзе шулай килеп чыкты микән ул, тәтешле тәсире шулай булды микән?
Не, ул әйтәдер бит, не, мин татарча уйлап, аны башкортка ничек инде мин тәрҗемә итим. Шигыр туганда үзе язылып бара, ә ул минең татар телендә генә языла ди. Аны уже башкортка да тәрҗемә итеп буладыр. Бик борчыладыр менә, аның бит шигыры да бар, мәсәлә дигәне. Башкорттан да, татардан да, урыс туа, вот бәле, менә кайда мәсәлә ди. Ул бу урыс каян килеп керде ди, дип кычкырып җибәрәдер. Шуның өчен без идеалка татарча сөйләшәдер.
Кешегә нәрсә җитми? Бу кешегә Әр шак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шушып йөргән чакта аяк җитми. Җияу йөргән чакта ат җитми. Аты булса, машинасы җитми. Ушар өчен ракетасы җитми. Планетасы җитми. Күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кай чагында башларына кайгы төшепме, бинахакка гаеп күтәрепме, гамьсезлектән җаны өшепме, ап-пакны да кап-карага буяп, матурны да ямьсез күргәндә, якты дөнья белән бәхилләшеп, әләкәтен эзләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек наз җитә.
Әлбуки шәһәрдә, урамда, укыган, эшләгән җирдә инде бигрәк тә Уфада хәзер яшьләр урысчага күчте.
Әйе, белсә дә, белмәсә дә сукалый, менә минең кыз килгәнне трамвайда барабыз. әтті қора әлі деп көшкіріп жіберді. Ол трамвайдағы бүтін халық бұрылып қорады әтті.
Шоққатып,
нешілеп әлі мұнда трамвайда саф татарша балашаға көшкіраді.
Ауыл ұрамындағы қызық. Әйдегіз мұна шушы дискқа кірген шығырларыны да тыңлық. Жырларыны да көңілден кешірек, һәм сізнің мына ул үстерен вакыф эшләрегез изге барысын бу диск кайда басылып чыгачақ?
Барс медиа дигән Казандагы шунда бик булышалар.
Халыкчан һәм халык шагыйрьләренең тавышларын, җырларын һәр мәктәптә, һәр китапханәдә, һәр авылда, шәһәрдә тыңларга, ишетергә насип булсын, чөнки ул тел ул кагаздә яки интернеттә язылган укып кына түгел, яңгыраган телгенә яши һәм киләчәк буыннарга күчә. Шулай бит.
Шулай.
Мин хәтерлим әле Әнгән абый исән чагында малайлар менә теге мин сезне урыслашкан дип уйлаган идем. Бик сөендем хәзер татарча килеп сөйләшеп килеп кергәнгә. Чөнки шәһәр малайлары ул вакытта алар башкарак иде бит.
Шулайрак, шулайрак не безне мәҗбүри өйрәтәләр иде. Татар теле кермидер иде безнең бөтенәй кермидер бит мәктәптә.
Бер вакытта да инде ул Әнгән абый күрдем мәктәбендә укыган инде. Азамат Атнабаев укымаган бер көндә, бер сәгатьтә, шулай бит?
Юк, юк, юк. Шуның өчен мин зур рәхмәтем әтимә, кошакта идә урыша да сукалысы киләдер иде. Но бер дә әтине күрү белән иң беренче сүз татарча булады ди.
Азамат әфәнде, шулай итеп сез киләчәктә дә Уфа белән Казан арасындагы юлларга тузан кундырмасыз дип уйлыйк.
Әтенең сүзләре дә бик матур шигыры бар. Казаныма сагынып барсам да Уфама сагынып кайтам дип. Шуның өчен минең дә шундый рак мәсәлә килеп чыга да инде. Менә Уфада да улай берләрне, ул дискларны чыгарырга булыр. Юк инде менә мин үзем ничек әтием Казанны яраткан кебек, мин дә Казанны яратам. Кызым да шушында укый. Шуның өчен Казан белән Уфа арасы бер Казанда суынмас инде. Минең йөрәктә Казан дисәң Уфа, Уфа дисәң Казан. Шуның өчен без бит бер халык, бер мәдәният, бер әдәбият тарихларыбыздадыр инде.
Сез Азатлык радиосы студиясе кунагы, халык шагыйры Әнгәм Атнабаевның улы Азамат Атнабаев белән әңгәмә тыңладыгыз.
Азамат Атнабаев белән Римзил Вәли сөйләште. Ә хәзер Әнгәм Атнабаев шигырына язылган Айдар Галимов башкаруында бер алманы бишкә бүләйек җырын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бер алманы бишкә бүләйек. Бер без өчен, бер без үләйек. Дип җырлаган безнең бабайлар. Дип җырлаган безнең атайлар. Бер алманы бишкә бүлгәннәр, берсе өчен берсе үлгәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы бишкә бүлгән. Өшін бірге зөлігіз, бір алманы ішкә бөлігіз. Бірге үшін бірге зөлігіз.